Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova i 5 minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Ja sam Jelena Vidić, a danas govorimo o razgovoru predsjednika Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Sastanak u Berlinu deo je intenzivnog angažmana predsjednika Vučića uoči objavljivanja platforme za rješenje problema Kosova i Metohije. Iako je od Merkelove dobio podršku za evrointegracije Srbije, predsjednik Vučić kaže da neće biti lako naći rješenje za sporazum sa Kosovom. O ovoj temi razgovaram sa našim gostima, to su iskusni diplomate, ambasador Milovan Božinović i bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Ostanite sa nama do 18 časova. Kao što smo rekli, tema današnje emisije U središtu pažnje je današnji radni ručak predsjednika Vučića i kancelarke Angele Merkel u Nemačkoj. Kako je i ranije bilo najavljeno, glavne teme razgovora bili su bilateralni odnosi, stanje u regionu, međunarodna situacija i Kosovo. Uoči sastanka Angela Merkel naglasila je da je na dnevnom redu drugog susreta sa predsjednikom Srbije u mjesec i pol dana poseban akcenat stavljen na neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije.
Srbija igra ključnu ulogu i što se tiče Kosova i što se tiče Bosne i Hercegovine i veoma je važno da imamo blisku saradnju. Ja to uvek povezujem sa razgovorima o kursu reformi koje Srbija hrabro sprovodi i to je kompliment predsjednici vlade. Želimo da doprinesemo pronalaženju rješenja bez obzira što to nekad može biti teško.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle razgovora s Angelom Merkel rekao da nemačka kancelarka insistira da se mir i stabilnost čuvaju po svaku cenu i da se složila da je u pogledu pitanja Kosova neophodno postizanje kompromisnog rješenja. Kako je izjavio Vučić, Nemačka ne želi u Evropskoj uniji zemlje koje nisu rešile teritorijalne probleme.
Dakle, ako u nekoga nema nikakve sumnje da želi punu stabilnost i mir u Evropi, to onda Nemačka i to onda Angela Merkel. Mislim, Angela Merkel ne zna sa kakvim problemom se suočava. Angela Merkel ne zna šta Kosovo znači za Srbe i ne zna šta znači za Albance. Pa zna šta znači, sve zna. Donili su drugačiju odluku 2008. ali razumeju kakav je naš odnos, kakva je naša pozicija i nema za nas dobrog rješenja što se Kosova tiče. Ali kompromis podrazumeva da jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni ili pomalo zadovoljni. Ali to znači mnogo bolju budućnost za sve nas.
Čuli smo izjavu predsjednika Vučića posle sastanka sa nemačkom kancelarkom. Podsjećam, naši gosti u studiju su ambasador Milovan Božinović i bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili učešće u emisiji. I vi ste čuli izjavu predsjednika Vučića posle susreta sa Angelom Merkel. S obzirom da je, kako je sam najavio, ovo mjesec intenzivnih diplomatskih napora kako bi se pronašlo više razumevanja zapadnih partnera za interes Srbije u dijalogu sa Prištinom, da li imate utisak da je ovaj tako sastanak koji je u najavi nazivan i presudnim u okviru svih susreta koje će predsjednik Vučić imati, da li je taj rezultat i postignut? Možete gospodine Ivanoviću vi prvi.
Meni se čini da nije, da je stvar ostala na onome na čemu je bila pre toga. Naime, Nemačka kao najuticajnija zemlja u EU sa najvećim prisustvom kod nas, prema tome i sa mogućnosti da najviše utiče na nas u pravcu očekivanja Zapada, angažovana je sa tom posebnom ulogom i ostvaren je jedan stepen poverljivosti između dva državnika, predsjednika i kancelarke, što je plus u svakoj situaciji za svaku zemlju. Međutim, mi ovdje imamo neravnomernost u pogledu interesa. Interes i Nemačke, i Unije, i Amerike da se Srbija direktno angažuje i to što bržim tempom u prihvatanju te nove realnosti koje su oni stvorili nizom bespravnih akcija, uključujući i vojne, ne samo političke, i koje nastavljaju time što lobuju kod drugih da, da priznaju. Ne vidi se šta je kompenzacija za to. Prvo se verovalo da je to asocijacija srpskih opština, što nije dovoljno, ni izbliza da bude kompenzacija, ali bila je ipak neki ustupak. Međutim, sada i to nije tako jasno, pomalo se dovodi u pitanje tumačenje briselskog sporazuma, kao što smo videli iz izjava zapadnih predstavnika, uključujući ambasadora Skota, je da su Albanci u pravu.
Pa i portparolka visoke predstavnice Federike Mogherini, Maja Kocijančić, je izjavila da se zajednica mora napraviti prema zakonima Kosova, što je predsednik Vučić nazvao odustajanjem Evropske komisije od neutralnosti, statusne neutralnosti. Da li je ta izjava Maja Kocijančić očigledno stav, ako ništa drugo, komesarijata za susedsku politiku, da li je to zaista najava preokreta stava Brisela, ili smo mi u suštini sve vreme imali takav odnos Brisela i Evropske komisije prema i ovim pregovorima Beograda i Priština, pre svema onom što je sada u špicu interesovanja, a to je zajednica srpskih opština?
Ja mislim da mi ne znamo dovoljno zapravo o svim elementima dogovora koji su stalno u toku i koji se sklapaju, ne samo između dve strane, nego između svih partnera i učesnika tog procesa. Ja mislim da će to biti sad ta borba za interpretaciju briselskog sporazuma, jedna od tema kojim će se politika pozabaviti narednih meseci. I ja mislim u ovom momentu nije moguće, prema podacima koji su pristupačni posmatraču sa strane, da sudi o tome. Međutim, ja mislim da i predsjednik Vučić i kancelarka Merkel znaju i mnogo više pojedinosti o toj stvari, da je to sigurno bila tema o kojoj su raspravljali i da su možda ponešto od toga i razjasnili. Mislim da taj susret ne možemo posmatrati van opšteg globalnog konteksta posljednjih nedelja i naročito posljednjih dana, koji je vrlo zaoštren i čak sa vrlo ozbiljnim pretnjama da dođe do nekakvih kataklizmi i tako dalje, i da je ovog puta srpsko-nemački produbljeni dijalog, o čemu se govori već određeno vreme i što je zasluga sadašnjih vlasti srpskih, i sigurno jedna određena tekovina za buduće akcije koje nas čekaju ako ostanemo na evropskom putu. Mislim da je ovog puta Nemačka htjela da testira do koje mere je taj dijalog ozbiljan, i sama je zatražila od Srbije da se primiri oko jednog već dugo zapaljivog pitanja kao što je Kosovo, i koje začas uzbudi duhove i na jednoj i u Prištini i u Beogradu, jer globalne prilike ne idu u prilog tom problemu i njegovom brzom rješavanju u ovom momentu. Znači, ja mislim da je od predsjednika Vučića traženo da se prosto nekako stane na loptu i sačeka.
A da se sačeka šta, ukoliko imamo u vidu da je 6. februara objavljena nova strategija Evropske komisije prema Zapadnom Balkanu, i Srbiji i Crnoj Gori je data indikativna 2025. godina kao godina mogućeg pristupanja. Svi koji poznaju proces pregovora, otvaranje i zatvaranje pregovora, svima je jasno da bi se do 2023. zatvorila poglavlja, Beograd najkasnije 2019-20. mora da ovo otvoreno pitanje sa Kosovom završi da bi se procedura ustanovila. Jednog trenutka ste rekli ako Srbija ostane na evropskom putu. Da li upravo ovi pritisci sad i odmah, da li mogu da zaista dovedu u pitanje zvanično deklarisanu politiku ove države, da je ona potpuno posvećena tome?
Znate šta, ja mislim da se politika bezuslovno u Evropsku uniju ili već u nekoj sličnoj floskuli vodila i da je principijelno pogrešno tako formulisati svoju spoljnu politiku. Nema bezuslovnog cilja. Dakle, sigurno da postoji neka granica koju Srbija prosto ne može da pređe ako se zahtevi budu haotično gomilali i naročito ako se blokovska konfrontacija pojača, što je već na visokom stupnju tenzija, i onda se od Srbije traži, na primjer, članstvo u NATO paktu i tako dalje, ili se indirektno to traži, tu ima onda pilula koje prosto nisu za gutanje. Međutim, ja razumem ovu posetu i onako kako je kancelarka Merkel govorila, da je ona otprilike apel na strpljenje, na dok se ova kriza nekako ne smiri i ne završi. Dakle, do 2019. godine obavezujući sporazum, za to sve ima vremena. Mislim, nema, nije kosovsko pitanje nepoznatoga sadržaja. Zna se tačno šta treba uraditi, ali niko za sad nije u stanju iz Europske unije da izađe sa konkretnom potvrdom određenog konkretnog koncepta zajedni srpskih opština kao najosjetljivijeg.
Ima tu mnogo pitanja koje treba rešiti. Počevo od toga, što kažete vi, kako će se interpretirati, i ako je krenula bitka oko interpretacije briselskog sporazuma, gospodinu Jovanoviću, kako ćemo mi dočekati i primjenu tog briselskog sporazuma ako se sada bije ta diplomatska bitka oko toga? Imali smo sada različita tumačenja šta zapravo piše i da li ono što piše i ono što znači, ako je interpretacija sada glavna igra i tu, kako ćemo mi uopšte doći do toga, a da ne pričam da nisu rešena i mnoga druga pitanja u dijalogu, tehnička, energetika i druge stvari o kojima smo pregovarali.
Pa prvo, asocijacija srpskih opština nije dovoljna kompenzacija za ono što se od nas očekuje. Od nas se očekuje da im na tanjiru isporučimo Kosovo kao novu
realnost. A da to ne kaže, da smo uradili.
Ali da obezbedimo prohodnost takvog Kosova do Ujedinjenih nacija. Što je svršena činjenica. Ceo svet će znati da je to nova država međunarodno priznata onog trenutka kada uđe u Ujedinjene nacije. Prema tome, hoće da nas prevedu žedne preko vode. Kao kompenzaciju nude nešto što je beskreno malo i nedovoljno. A to je posljedica toga što smo mi ušli u pregovore sa Europskom unijom u trenutku koji za nas nije bio najpovoljniji. Nisu bili najzreliji uslovi. Imali smo naspram sebe tri strane, mi smo bili sami, a s druge strane smo zavisni od podrške tih zemalja, odnosno Vašingtona i Brisela, na našem putu ka Evropskoj uniji. I oni su to koristili i koriste kao elemenat ucene, čak i ne kriju to. To je posljedica toga što smo mi sebe stavili u drugorazredni položaj još 2001. kada smo izrazili želju da uđemo u euroatlantske organizacije, tad je i NATO bio aktuelan, a nismo definisali pod kojim uslovima. Morali smo insistirati da to želimo pod istim uslovima pod koje su ušle i ostale države, a sada, pošto nismo tada rekli, da insistiramo da hoćemo da uđemo pod istim uslovima kao što treba da uđu Crna Gora, Makedonija i sutradan Bosna. Znači, ne smemo da dozvolimo da budemo drugorazredna država i da prihvatimo podređeni položaj. Oni hoće od nas da uđemo tamo Srbija minus Kosovo. To pitanje mora prvo da bude raščišćeno da bismo imali pošten odnos jedni prema drugima. Što ne znači da bi u nekim varijantama i tako nešto moglo da bude uzeto u obzir, ali ova igra...
Vaše iskustvo, da li vidite način da to pitanje zaista bude raščišćeno, a da i jedna i druga strana budu makar podjednako nezadovoljne, pošto zadovoljne, makar kako sad stvari stoje, i sam Vučić kaže, malo je nade da će Srbija biti zadovoljna rešenjem koje sledi.
Pa u ovom trenutku mi nemamo nikakve šanse da postignemo nešto čime ćemo biti makar minimalno zadovoljni. Nije tačno, po meni, da bi u suprotnom celo pitanje otišlo u zamrznut konflikt. Jer nema ni mogućnosti ni vremena za to. Ali jedno kratkoročno vremensko odgađanje od nekoliko godina stvorilo bi povoljnije uslove za nas. Zašto? Zato što se i Vašingtonu i Briselu žuri da taj neugodan, mučan problem koji imaju u rukama, vrući krompir, zna se kako je do toga došlo, nizom bespravnih radnji, koji smeta njima u odnosima sa drugim zemljama i povampiruje ambicije drugih separatističkih tvorevina da krenu tim putem. Znači, njima se žuri da uklone tu realnost što pre, kao nedovršenu, i da je mi sankcionišemo. Znači, da mi platimo da, za njihovo oslobođenje, njihovog problema. E, kroz nekoliko godina oni će biti u još većoj iznudici da to pitanje što pre reše. I ta će biti spremni da nam ponude povoljnije uslove, uključujući i neke oblike kompenzacije.
A na čemu temeljite ta očekivanja? Vidim da se i vaš kolega Božinović negde zalaže za ne žurimo, stanimo, razmislimo.
Na tome što je već 10 godina ta realnost koja je u suštini crna rupa u Evropi, a Evropa je najuređeniji i pravno i politički kontinent na svetu. 10 godina ona toleriše postojanje takve crne rupe. Da li se može pretpostaviti da će ona tolerisati još 10 godina? I da li se to neće jako negativno odraziti na imidž i interese i Vaštona i Brisela u ostatku sveta, koji se zakuvava, koji se multipolarno prestrojava i pred kojim oni moraju da izađu sa što čistijim rukama, a ne sa jednim zapravljenim u pitanju Kosova. I onda će oni biti prinuđeni da sa nama, jer jedino mi možemo da im damo oslobađanje od tih grešaka koje su činili, time što bismo dali našu saglasnost.
Da li ćemo doći u situaciju da velike, naročito velike sile, najuticajnije predstavnice sveta ikada zatraže na bilo koji način, makar i ponudama u pregovorima, kako reče i gospodin Jovanović, jednu vrstu oprosta grehova zbog raznih diplomatskih, pa političkih, ekonomskih, pa i ratnih poteza koji su ovde povlačeni?
Mislim da to očekivanje nije zasnovano u politikama velikih sila. One prosto vode drugačije politike i nikad se ne izvinjavaju i nikad ne nadoknađuju grehe koje su prethodno napravile. Ja se slažem sa procenom da bi odlaganje ovog pitanja za nekoliko godina verovatno nas dovelo u jednu drugačiju geopolitičku konfiguraciju i možda nam otvorilo neke nove opcije. Na kraju krajeva uvek se nešto menja. Međutim, ako ja razumem ono što predsjednik Vučić govori, njega prioritetno brine šta bi bilo sa Srbijom od danas pa do kraja tog pričeknog perioda, za tih nekoliko godina. Da li bi to značilo da smo izolovani, da li bi recimo investicije i slične stvari stale?
Pa da li bi?
Pa, slušajte, ako je verovati...
Ako je 80% naše razmene zapravo ka zapadu, da li bi?
Pa ja mislim da bi stalo. Mm-hmm. Znači, stala bi... Srbija bi ponovo izgubila tu neku nit koja je drži. Srbija inače decenijama vodi jednu manje više nekonzistentnu, krivudavu, nedovoljno koherentnu spoljnu politiku, luta od jedne do druge opcije, i to fundamentalno od jedne do druge opcije. Negde se našao nekakav imenitelj u ideji pristupa Evropskoj uniji, to povezuje akcije donekle. Međutim, ako bi mi sad napravili takvu pauzu, što je jedna smela hipoteza, jel da, i ja lično ne verujem da će do toga doći, onda bismo mi...
Nijekom slučaju se ne da naslutiti iz izjava predsjednika Vučića.
Da, on je manje više tu jasan. To bi na taj način prekinulo ono što je do sad urađeno. A mi se moramo naviknuti da mi relativno skromnim mogućnostima ne možemo više spektakularne poteze raditi. Mi smo na rubu svjetskih događaja i na rubu percepcije velikih sila šta je u ovom svetu uopšte još važno. Nije toliko važan Balkan kao što je nekad bio.
Ali s druge strane, taj isti Balkan je odjednom u poslednjih godinu dana ponovo u reflektoru Zapada, jer su ga ostavili zapostavljenog na čekanju u eurointegracijama i onda imamo i simultano, maltene, setite ćete se jeseni prošle godine, da, Vašingtonska inicijativa i najava, pa kasnije i objava nove strategije Evropske komisije, prosto povratak fokusa na Balkan, jer su shvatili da osim Rusije, ovde su im, što bi rekli, utrčali na teren i Erdogan i Kina. To je sada već vrlo ozbiljno učešće najvažnijih svetskih sila ili makar i iskazivanje interesovanja.
Ali ja mislim da se one neće baviti pitanjem čije je Kosovo. Oni se interesuju za Balkan u tom jednom geostrateškom smislu.
Ali
prostora.
Mi moramo da se bavimo.
Pa mi se moramo baviti u meri u kojoj imamo kiseonika da to radimo.
Pa koliko imamo kiseonika?
Pa ja mislim da mi...
Da, da, pitanje je ko je u većoj iznudici.
I ko je u većoj
iznudici? Mi ili oni. Oni su u vremenskoj iznudici. Za njih je vreme novac. Oni moraju da se oslobode toga što pre... I hteli bi da to bude ove godine najkasnije iduće. Zato su izmislili tu Kissingerovu formulu, dve Nemačke, da nam podvale kroz to.
Ali, htela sam baš da prokomentarišemo, znači nekoliko opcija u okviru unutrašnjeg dijaloga se iskristalisalo i čujemo sa zapada i tih glavnih centara moći dolazi nekoliko ideja kako bi to najzad moglo da se reši, mada da svi imamo dovoljno znanja da u međunarodnim odnosima ne postoje trajne rešenja, traju neko vreme, nije bitno, pa jedno od njih je o kojem se najčešće govori to rešenje dve Nemačke. Koliko je uopšte uporediv slučaj Srbija i sada Kosovo, samoproglašeno nezavisnost Kosova, sa dve zemlje sa istim narodom? Ako pa ništa drugo.
Pa ne samo to, nego je...
Drugo, da ne govorimo istoriji sukoba između Srbije, srpskog i albanskog korpusa koji nije od juče.
Pa ne samo to. Nemačka je okupirana, bila kao protivnička zemlja koja objavila rat levo i desno i trpila je posledice okupacije što je postojene dve u Nemačke. I oni su morali da progutaju tu gorku pilulu, da puste obe Nemačke ujedinjene nacije, a da se međusobno ne priznaju, očekujući da će vreme da donese koristi zapadu, nego što se pokazalo tačno. A mi smo žrtva jedne strane agresije. Kao posljedica toga, južna pokrajina je nasilno, bespravno odvojena i poklonjena većinskoj manjini na Kosovu, s tim što se lobira.
Ali i vi ste, gospodine Ivanović, bili šef diplomatije te zemlje. Znate da 97. UČK OVK još uvek bio na listi terorističkih organizacija na američkoj listi, to je bilo 97. 98. se stvari menjaju. Mi smo imali sukobe na Kosovu, tako da ima tu predistorija je mnogo komplikovanija.
Pa jesam, bada, znate, glavna je greška kad je Milošević odbio da prizna rezultate lokalnih izbora. I tada su oni odlučili da ga smenju.
U trenutku kada je bio zvanično prozvan faktor stabilnosti.
Ne samo to, nego tada se već govorkalo da bi Jugoslaviju mogli da vrate u aktivno članstvo Ujedinjenih nacija. Pa su se interesovali kod mene, tražili su naš glas. Već je to bilo, jer su oni računali, pošto je opozicija bila praktično nepostojeća do lokalnih izbora, i računali su da moraju sa Miloševićem da žive još 5 godina. Da životare ili žive, kako bilo. Sad nije to toliko bitno. Hoću da kažem da je Zapad u iznudici, ne samo zato što mu to smeta, ugledu i je stalno podsjećen na ono što oni žele da se zaboravi, izbriše. O izvinjenju nema ni govora. Tu se slažem. Nikad se velike sile nisu izvinjavale. Niti mi to od njih očekujemo, ni tražimo. Bilo bi dobro ako neko nešto kaže, makar žaljenje kao Šreder što izjavio, ali neće to biti. Ali oni moraju da uvaže činjenicu da smo mi, ovakvi kakvi smo, ipak gospodari situacije kada je reč o Kosovu. Jer imamo tapiju. Znate, imamo pravo matične države da i ne da saglasan za odvajanje.
I iz toga pritisak je još jači, upravo zbog toga.
Pa da, ali oni bi hteli da mi ispustimo tu tapiju iz ruku, a da ne dobijem ništa za uzeti ili beskreno malo, nešto simbolično.
Vrlo zanimljivo, kaže predsjednik danas posle susreta sa kancelarkom Merkel da veruje da bi Srbi i Albanci se lakše sami sporazumeli, međutim, za trajno rešenje potrebna je saglasnost Nemaca, Francuza, dakle Evropske unije, Amerikanaca, Turske, Rusije i da o svemu tome bude obaveštena Kina. Dakle, nabrojali smo sve vodeće svetske uticaje. Ajmo
to samo
tako
pokazuje,
da nas
to samo pokazuje da je planeta sad jedan jedinstveni geopolitički prostor i da ne postoje, naročito ne pristaje malim državama da vode nekakve svoje politike, nego se za sve traži nekakav konsenzus odlučujućih faktora u svetu. Tako da je za mene ovo što ministar rekao pod znakom pitanja da li će Da li baš postoji nekakva čak i nelagoda, a naruštene griže savesti zbog bespravnih radnji sa elementima zločina koje su učinili prema Srbiji? Jer nisu to samo ovdje učinili. Imate koliko hoćete toga u svetu, mnogo bi se oni našli u iznudici da se opravdavaju i objašnjavaju kad bi to bilo inherentno njihovoj prirodi velike sile.
A izvinjavam se, samo su ovdje razbili teritoriju jedne države i odvojili jedan deo. Nigde drugde nisu.
Pa da,
pa posljedice su različite, ovo je definitivno sa stanovišta međunarodnog prava da definitivno najklizaviji teren, jer to uopšte je ta formulacija sui generis, Kosovo se ne da porediti ni sa čim i tako dalje. Već su tu da nisu bombardovali, da je druga vrsta raspleta bila. Samo to tumačenje već ozbiljno dovodite.
Znate šta, kad nešto proglašite za sui generis, vi ste u stvari se izvukli iz pravne logike i sad tako možete sve da proglasite za sui
generis. I onda izazovete problem koji se završava u nerešivosti.
Nerešivosti. Nego možda je prilika da kažem samo dve reči o modelu dve Nemačke i zašto se on nama nudi. I zašto je zapadna Nemačka, iako zaista u najmanju ruku zemlja vrlo krnjeg suvereniteta kad se o tome odlučivalo, a to su negdje 70. godine, zašto je ona na to pristala? Zapadna Nemačka nije imala nikakav uticaj na istočnu Nemačku. To je bila posebna država i još u neprijateljskom bloku i potpuno zatvorena i tu se ništa veliko nije moglo. U Nemačkoj se procenilo da je u njihovom interesu da istočna Nemačka bude u međunarodnim forumima, pa da onda zapadna Nemačka preko članstva istočne Nemačke u tim forumima može da utiče na prilike tamo. U najmanju ruku da zvanično pita zašto se krše ljudska prava ili već neko drugo pitanje postavlja. Dakle, oni su u slučaju UNESCO-a koji smo mi pre...
I mi imamo slučaj.
Dakle, šta bi bila njihova logika? Bolje je da Kosovo bude u UNESCO-u, pa onda možete na zvaničnoj sednici UNESCO-a da kažete vi ne štitite spomenike koji su zaštićeni i tako dalje, nego da nije u toj organizaciji i onda mu direktno ne možete...
A da li ta argumentacija po vama održiva? Da li to zaista tako?
Pa ja se ustežem više da kažem šta je održivo. Održivo je ono zašto dobijete podršku onih koji odlučuju o stvarima. Mislim... Ima logike u ovome što je bio nemački motiv da prihvate model dve Nemačke, jer su zaista mogli u Ujedinjenim nacijama da onda optuži istočnu Nemačku da ima suviše raketa kratkog dometa koje su dovedene iz Rusije, uopšte da s njima komuniciraju. Samo ne direktno, jer to nije više
istočno,
nego kroz sisteme, dakle kroz jednu vrstu uključenja te države u međunarodne strukture, ona vam se otvara. Naprimjer, to je vreme OEBS-a u KEPS-a, kako se nekad zvao u Helsinkiju, oni su onda morali da prihvate principe HEPS-a, koji su podrazumevali transparentnost unutrašnjih politika i otvorenih...
Ali vidite, ironija je da mi imamo direktan dijalog Beograda i Prištine već 5 godina. Znači, dve Nemačke su imale problemi da uopšte uspostave komunikaciju pošto se nisu priznavale. Mi imamo direktan dijalog, evo stiglo je do najvišeg nivoa, do susreta predsjednika, a 5 godina komuniciramo na najvišem nivou bez ikakvih efekata, odnosno konkretnih promjena na samom terenu, jer imamo i taj zahtjev za takozvanom normalizacijom, za sveobuhvatnim sporazumom, dokumenta potpisane, nikakvih rezultata. Dakle, mi sa njima, bez obzira što ih ne priznamo i držimo čvrsto, mi sa njima zapravo komuniciramo.
Pa jeste, mi smo investirali u taj postupak sa dobrim namjerom da će to biti isto tako odgovoreno, ne toliko od Albanaca, nego od Brisla, pre svega indirektno od Amerike. Mislim, oni to nisu tako reagovali, oni su i dalje držali stranu, i dan danas držali stranu jedne, što je skoro smrtni udarac za razgovor ili pregovore, kako god da ih zovemo. To nije bilo fair odnosa prema nama, nije ni danas. Evo i sad smo čuli 3 stvari koje je kancelarka pomenula. Prvo je pohvalila Srbiju da je ključni ključna zemlja, što nama ne odgovara mnogo, jer ključni mora mnogo ustupaka da daje neključnima i opšto naši političari vole da se prse sa nekim liderstvom. Šta će nama to liderstvo? To nam pripisuje još od ranije Jugoslavije. Ne treba uopšte nikakav lider da budemo nigde, da budemo svoja zemlja, da uređujemo i da živimo mir.
Evo recimo, uzmimo primjer Belgije, pošto i njihov nam premijer dolazi u okviru ovih intenzivnih. Oni nikakvo liderstvo ne nude, ali ih je sve institucije Evropske unije i NATO održavaju tu zemlju na okupu, na primjer.
Pa zato što su prisutni tamo i ta zemlja se nije mogla razdvojiti. Ja sam službao tamo, znam, Valonce i Flamance ne mogu da se podnose. Čak i ovi Zinake, kako ih zovu građani autonomne Brisla, su također podeljeni, mada su oni frankofoni više. Ali ta zemlja je sačuvana zbog toga što je sedište i NATO i Evropske unije. I to je bilo poražavajuće za ove kad bi ta zemlja se rasturila na sastavne dela. Hoću da kažem da je pored toga da nam se daje počast da smo ključna zemlja, naglašava se da se od nas očekuju konstruktivni potezi i u pogledu Kosova i u pogledu Republike Srpske.
Da, rečeno je Bosna i Hercegovina, to. Ali...
Traži se u suštini, jer oni hoće da srede što pre nesređenu situaciju u Bosni, na Balkanu, i to onako kako oni to vide. Znači da zatvore sve probleme tamo i time se osigurali za slučaj da kad krenu dalje na istok, oni očigledno imaju planove da idu, da im leđa budu potpuno sigurna, da se ne pojavi neka crna rupa koja će sutra da im smeta. E to hoće da učine našim rukama, da mi to njima pomognemo, ali ništa za uzvrat ne daju. I u tome je problem, ja tako razumem našeg predsjednika, da je pomalo pesimističan. Ali insistira i dalje da zamrznutost ne dolazi u obzir. Ja mislim da tu malo je previše principijelan, ali govori da ne očekuje da će dobiti nešto valjano za uzvrat za ono što se od njega traži. I tu smo negde u mrtvoj trci. Kako će dalje da ide, ja to ne znam, ali meni se čini da bismo mi morali da se u ovom trenutku izvučemo iz ovog zagrlja time što bismo vratili pitanje na sto, da mi hoćemo da budemo tretirani kao sve druge zemlje.
Pa neka Evropska unija kaže, ako je proces ovoliko odmakao, koliko je to sad?
Pa neka kažu, ne može, stvari su se izmenile, onda znamo da nas neće, nego nas hoće pod najpovoljnim uslovima. Onda se raščisti stvar.
Ne, oni sigurno neće reći da nas neće.
Pa,
znate šta, ja mislim da je, dakle, sva ova naša razmišljenja imaju jednu prvu premisu, da tako kažem, a to je težnja Srbije da se priključi Evropskoj uniji. U momentu kad je geopolitička situacija rovita i čak vrlo sklona ekstremnom zaoštravanju i kad je sama Evropska unija drugačija, kad je prići Evropskoj uniji teže nego što je ikad bilo. Prošlo je ono herojsko doba Evropske unije kad si njenim članstvom tamo pobegao iz istočnog lagera i tome se tapšalo i tome se odobralo. Dakle, tu se sad svaki cent broji i tako dalje i tako dalje. Dakle, možda je prvo pitanje svih naših razmišljenja gde je Srbija u momentu kad traži zamrzavanje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Da li je to uopšte realno?
Samo da se upravo to da razjasnimo, da to još niko zvaničnik nije promenuo.
Ali to je implicitno podrazumevano. Jer šta nama drugo ostaje na raspolaganju? Ne možemo se vojno konfrontirati ni sa kim, nego možemo reći onda izvinite, pod ovim uslovima nas Evropska unija više ne zanima, ne možemo da idemo dalje. Time se stvar prekide. Onda bi recimo bilo moguće i da se pregovori vrate u New York, što se često čuje kao argument. Ali molim vas, onda nema otvaranja poglavlja.
Gospodine Božinoviću, već ste pomenuli cenu koju bismo platili u tom slučaju, i privrednu i političku i diplomatsku. Sam predsjednik neprekidno ponavlja da će se uvek dati prednost dijalogu nego bilo kakvom sukobu i tako dalje. Tako da koliko god je to možda u nekom diplomatskoj veštini trenutak da se kaže dobro, mi sad stajemo, da li ova zemlja uopšte to može sebi da priušti?
Pa ja mislim da bi ta cena, a mi pre svega o tome moramo razmišljati, bila prevelika.
To zamrzavanje koje bi se indirektno postiglo time što bismo tražili jednak tretman, oni odbili, ne znači i totalno zamrzavanje. Jer mi bismo ostali u ekonomskom prostoru Evropske unije i preuzimali sve vrednosti koje tamo ima, možda ne 100%, ali 90% koje nama odgovaraju. I pored toga bismo izrazili želju da budemo tretirani kao što nude Turskoj, privilegovani partner. Znači da budemo u nekoj vrsti rodbinske veze sa Evropskoj unijom i dalje u očekivanju boljih uslova i boljih vremena. A s druge strane, krajnje vreme da se mi pored stranih investicija počnemo da oslanjamo na sopstvene investicije.
Pa, gradimo naše vlastite investicije. Koja je još uvek na 60% BDP-a iz 1989. godine je objektivno ekonomski dovoljno devastirana da mora o tome da razmišlja. Pre reklama koje moramo čujemo, samo kratko moram da u ovom delu zamolim za komentar. Znači, najavljen je dolazak francuskog predsjednika Makrona, koliko smo čuli u toku godine. Šef francuske diplomatije je bio juče u Beogradu i bila je to prilika da se makar i kroz izjave i kurtoazno podsjeti na nekadašnje savezništvo Srbije i Francuske. To je sada već zaista daleka istorija, odnosi su ozbiljno poljuljani, ali me više zanima prosto nova realnost u Evropi. Merkel, četvrti mandat, Francuska pod vođstvom Makrona. U tom smislu, kakav odnos Makrona kao jednog mladog tehnokrate koji je preuzeo drugu najuticajniju zemlju u Evropi, očekujete njegov odnos prema Srbiji?
Ja mislim da Makron tek treba da izgradi neki svoj politički imidž u Evropi. Ono što mi vidimo jeste, kad su u pitanju ta planetarna politička pitanja, je neko ko je sklon Americi više nego ranije predsjednici, i to čak i jednom tako teškom predsjedniku američkom kao što je ovaj sadašnji. Vidimo da se snažno solidarisao i sa Britanijom i sa Sjedinjenim Državama sad u Siriji oko stvari koja je inače objektivno još uvek nedokazana, možda i nedokaziva. Dakle, ja mislim da će on uraditi ono što je politika Evropske unije, da će, dakle, ostaće prema Srbiji na obećanjima da ćemo biti članica, možda će se tu nešto konkretizovati i tako dalje. Međutim, dalje od tog ne verujem da će ići. Prosto do 2025. godine je dosta vremena, ali postoji niz unutrašnjih reformi koje mi treba da obavimo, mnogo poslova, tako da će oni, dakle, od stare slave i nostalgija političkih nema ništa.
Mada se ove godine slavi 100 godina od zajedničke pobjede u Prvom svjetskom ratu, najslavnije dani srpske istorije, novije srpske istorije. Znači, svakako, šta je od toga ostalo?
Pa to će se koristiti kao jedan izvor moralnih i političkih nadahnuća da podignemo nivo odnosa na više novo, da se Francuska konačno vrati nama i na Balkanu. Ona je 50-60 godina odsutna, prepustila je potpuno utjecajima drugih. Dva bloka, Nemačka i Italija, tu su bili kod nas, Francuska je bila odsutna. Sada se pojavljuje ekonomski interes Francuske sa aerodromom, vidimo, možda će ići nešto dalje, i naš pravac saradnje sa Francuskom treba da ide u tom pravcu. U političkom pogledu Francuska će biti potpuno solidarna sa Nemačkom, a inače oni su veoma dobar dvojac, Macron i Merkelova, jer zajednički jednako vide preuređenje Europe, imaju iste interese i jednako vide. I
to iste planove za samu Evropsku uniju, dobro, to nećemo se sad time baviti, da.
I oboje imaju snažnu političku poziciju u svojim zemljama, znači mogu da idu dalje. Nama je važno da koristimo uspomene na nekadašnje zajedničke herojske podvige, da bismo ohrabrili Francuze da ekonomski dođu više kod nas. To nam je najveći interes. Jer oni dalje od onoga što su prema nama se postavili neće ići. Oni su i nas i bombardovali zajedno sa drugima. Oni su priznali Kosovo odmah, što nije prijateljski udarac. I ja bih savjetovao našim političarima današnjim da sve zemlje koje su priznale Kosovo ne titulišu više kao prijateljske, nego kao partnerske.
I u tom slučaju ostajemo sa kim?
Ostajemo sa principijelnom politikom da od njih očekujemo da oni kroz proces, kroz vreme poprave postavljanje prema nama.
Dobro, imamo još malo vremena za razgovor, moramo da čujemo reklame.
Eko.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana. Vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tri dana neverovatnih popusta u Gigatronu. Od petka 13. do nedelje 15. aprila očekuje vas 13% popusta na ceo asortiman. Važno je gde kupujete. Gigatron.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i eseista, govori o tome zašto voli knjigu pesama Velimira Hlebnjikova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Godišnji Milutin Pantelić iz Čačka kaže da je duboku starost doživeo zato što je u svemu bio umeren.
Nisam pušio nikad, nisam ni pio, nisam voleo. Radio sam u Moravi 5 godina, bio trabađija i kasapin sam bio. 50 godina sam bio svatarski kuvar. Do prošle godine sam vozio bicikl.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Oživjeti stotu, oživjeti stotu.
Sedamdeset godina večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda Partizan sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Vreme sporta i razonode, subota, 14. april, 18.30. Radio Beograd, 1.
I dalje slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Tema emisije je današnji susret predsednika Vučića sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Podsećam da su sa nama u studiju iskusne diplomate, ambasador Milovan Božinović i bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo danas u Berlinu i predstojeći gromko najavljivan pa u probleme zapeo samit Zapadna Evropska unija Zapadni Balkan, koju Bugarska kao predsjedavajuća zemlja predsjedavajuća planira za 17. maj u Sofiji. pomalo, možda neočekivano, vrlo se glasno čuo protest 3 od 5 zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo i čini se podržanju njihovih zvaničnika nemaravaju to da učine ni svakako ne u skorijoj budućnosti. Naročito je težak zahtev španskog premijera Rajoya koji je rekao da uopšte ne želi da bude prisutan u istoj prostoriji u kojoj bi bili zvaničnici iz Prištine. Gospodine Jovanoviću, danas je predsednik Vučić rekao da su se oni Angela Merkel složili da bi bilo veoma važno da Srbija prisustvuje tom samitu, s obzirom da je zemlja koja je aktivno u pregovorima i jedan od prioriteta politike vlade su evrointegracije. Da li je Srbija, koja već recimo pregovara u Briselu sa Prištinom, došla u nezgodnu situaciju da sada Španija ima tvrđi stav od Beograda prema učešću Kosova na takvim skupovima?
To je novi moment koji nismo očekivali, ali je dobro došao u smislu slabljenja pozicija onih koji su priznali Kosovo i to u krugu njihove porodice. Međutim, nas dovodi u situaciju da mi ispadamo slabiji branioci sobstvenih interesa od drugih koji se suprotstavljaju priznanju Kosova. I tu je naš predsjednik vrlo delikatna situacija. On danas potvrdio da ćemo mi ići tamo.
A nije rekao na kom nivou ćemo biti predsjednik?
Da, ali nama nije smetnja to što će predsjednici Prištine tamo da budu i tako dalje. To bi bio kontinuitet onoga što je već bivalo u Briselu. Međutim, ima jedan spoljni utisak koji je vrlo neprijatan, a to je da dopuštamo da nas drugi čvršće brane u pogledu Kosova nego što smo mi spremni sami sebe da branimo. E, ta optička slika ne bi trebalo da uđe u svet, jer će druge zemlje koje nisu priznali Kosovo početi da razmišljaju da baš mi nismo toliko čvrsti u suprotstavljanju priznanja Kosova. Tako da je to jedan gambitni potez koji je naš predsjednik učinio. Ja se nadam da će on dobiti taj gambit.
A nadate se šta? Da ćemo biti prisutni ili...
Pa on je već rekao da je to presečeno u razgovoru sa Merkelovom. Zna za sve neprijatnosti, svesni je toga, ali je rekao potvrdi da ćemo to ići. Na duši nije rekao na kom nivou. Ali zastava naša, ime naše će tamo biti.
Sa to nas izlaže izvestu blizu. Neće biti ni zastava, ni imena, moguće čak ni kravata. Mislim da se radi na pronalaženju nekog izuzetno kreativnog diplomatskog rješenja da bi saista svih 28 zemalja članica, pošto će Britanija još uvek je članica i ona će biti prisutna u Sofiji i plus 5 plus 1 format kako se u Briselu tretira Zapadni Balkan. Gospodine Božinoviću, da li Srbija može sebi da priušti da ne ode u Sofiju na taj samit?
Opet smo kod tog pitanja, svih pitanja. Ja mislim da će Srbija otići na taj samit i da će biti zadatak diplomatije, ali ne prvi put, takvih je situacija bilo ranije, da se sad traži neka formula koja će zadovoljiti neki minimum uslova koje Srbija mora postaviti da bi tamo bila. Ja imam utisak iz izjava da je to možda načelno i usaglašeno sad u Berlinu, jer to mora i tu da bude jedna tema. Naravno da bi bilo apsurdno i zapravo je nemoguće da sad mi učestvujemo, makar u nekom nižem formatu, a da Španija ne učestvuje. Znači, mislim da će sve to da se negde...
Ne samo Španija.
Odnosno Španija i...
Rumunija i Kipar su zvanično
dakle, ja mislim da je u izgledu jedno rešenje koje štiti formu, da tako kažem. Ono što nas tu zanima jeste da li će neko iz strane Evropske unije nešto što se samog sadržaja i supstance te stvari tiče reći konkretnije, umjesto samo nekakvih apstraktnih obećanja i datuma i tako dalje, s obzirom da dolazi Tusk krajem mjeseca. Dakle,
Mogherini
sljedeće nedelje i da je u izgledu živa diplomatska aktivnost, to su tako nekakvi znaci koji nas ohrabruju da verujemo da će to biti napredak što se tiče Zapadnog Balkana. Ostaje da vidimo.
Ali zanimljivo je u nacrtu sporazuma kojem se, odnosno dokumenta, još se ne zna ni na kom nivou će biti dokument koji bi treba da bude usvojen. Osim što se nezvanično saznaje da će dokument usvajati samo zemlje članice, a da predstavnici Zapadnog Balkana neće imati učešća niti u potpisivanju niti odobravanju, nigde se ne pominje proširenje kao tema samita, nego ohrabrivanje reformi, saradnje, borbe protiv korupcije, bezbednosna pitanja. Dakle, u godini u kojoj su ponudili novu strategiju, koja je navodno izuzetno ohrabrila Zapadni Balkan, oni na toliko dugom čekanom samitu sad izbjegavaju temu proširenja.
To je zbog toga što su ove tri zemlje koje smo pomenuli osjetljive.
Zapravo pet ih nije priznalo, ali su tri blok
najglasnije. Da, mislim, interes je Brisela da ih na neki način ipak dovede. E sad se tu radi o traženju forme, što je kolega kazao. Verovatno da se neće pominjati ni zemlje, neće stajati ovde zemlja ispred njega, niti zvanja učesnika, da li je predsjednik bilo ili primjer je bilo čega. Sad, da li je to zadovoljavajuće za jednu Španiju i ove druge, da sede za stolom gde će na drugoj strani biti Tači ili neko drugi. To je stvar za pregovaranja. Nisam siguran. U svakom slučaju to nas dovodi u delikatnu situaciju. U slučaju da oni odbiju, a mi pristanemo, neće nam to biti baš tako ugodno.
Neće biti ugodno. S druge strane, Španija je uvelik u Evropskoj uniji, Španija je jedna od najvećih zemalja Evropske unije, nisu u toku pristupnih pregovora, ne teže izbavljenju.
To pokazuje još jednu stvar. Znate da je, kad ste jednom članica, pa to imate na primjeru Hrvatske i njene politike posljednjih godina, vi imate jednu lagodniju poziciju i možete sebi da dopustite ono što kao kandidat ne možete ni da sanjate. Tako da smo mi, kako da kažem, pod prismatrom i stalnim pritiskom. Podsjetio bih, kad je traženje diplomatske formule u pitanju kako da svi budu tu, da je bila svojevremeno varijanta Kosovo sa zvezdicom, ako se još uvijek sjećate, pa je ta fusnota u stvari podrazumevala da se negde tamo
i
rekla,
pozivala na rezoluciju 1244, koja je nekoliko godina bila zaboravljena, čak tu, i u izjavama zvaničnih.
Tu fusnotu je pojela maca umeđu vremenu.
Da. Umeđu vremenu je to, da.
Koja ona stoja. Se vraća, u posljednje vreme se vraća, ali mi nemamo, nažalost, više vremena za razgovor u ovoj vrlo zanimljivoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo da o današnjem susretu predsjednika Vučića sa nemačkom kancelarkom i uopšte evrointegracijama Srbije i načinu rešavanja problema i traženju bilo kakvog sporazuma sa Kosovom razgovaram sa ambasadorom Milovanom Božinovićem i bivšim šefom diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislavom Jovanovićem. Vi ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan. Ja sam Jelena Vidić, a sa vama ostaje ekipa koja će realizovati emisiju Pop Karusel.
I keep reaching for you, but you stay just out of my reach. I keep talking to you, but you just don't like my speech. I just want to tell you, you're really something, girl, and I would be in heaven if you would let me in your world. So open up your heart now.
Open up your heart now.
Let me get a start now.
Let me get a start now.
Don't keep us apart now.
Oh,
let me in your world. Ooh, girl.
Let me in, let me in, let me in.
Your world.
Let me in.
Reaching for you until you realize that all you're looking for is looking right in your eyes. Can't you tell I love you?
why don't you let me prove it? 'Cause I really feel what I